aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe. Ceturtdien ir klāt un atkal mēs tiekamies Radio SVH ēterā ar Ārts Volfs un Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Nu, šonadēļ Strasbūrā Eiropas parlaments apstiprināja jauno Eiropas komisiju Ursulas von der Leyens vadībā. Ko var pastāstīt par šo notikumu un ko varam vispār sagaidīt no jaunā komisijas sastāva?
Nē, nu, skaidrs, ka labi, ka tā komisija ir apstiprināta un ka viņi var beidzot sākt strādāt. Skaidrs, ka tur tie komisāri ir diezgan dažādi. Es domāju, ka Baltijas komisāri un arī Latvijas tur ir pārstāvēti godam, bet tas, diemžēl, neatiecās uz visiem. Tur no citām valstīm ir tās draudzes, kuriem es, piemēram, tik svarīgs uzdevums es drīzāk neuzticētu. Bet, nu, tagad ir jāsāk strādāt, nu, tagad ir tās prioritātes. Teik, beigās jāsāk realizēt, tas attiecas gan uz aizsardzības industriju, kas Latvijai ir svarīgi, gan arī, protams, jāsāk domāt par nākamo budžetu. Tā, lai mums tas tiek arī kaut kas kohēzijai un arī tam, ko tam mēs beigās darīsim ar to real politiku, vai ne?
Nu jā, Ursulai von der Leyenai šis jau ir otrais pilnvaru termiņš, un cik es saprotu, Valdim Dombrovskim jau sanāk trešā reize, ja nebaldos.
Jā, tā ir, jā.
Nu jā, un Valdim ir uzticēts ražīguma komisāra loma, un arī komisāra uzdevumi ir īstenošanas un vienkāršošanas jautājumos. Viņš ir pakļaus tieši Leyens kundzē. Ko tu par to var teikt, kādi tie viņa uzdevumi būtu?
Tu zini, ka nu, skaidrs, ka birokrātija tiešām ir reāla problēma visur Eiropā. Un tur par to tik runāts, un par to arī visi runāja kampaņas laikā, kad mēs parlamentu vēlējām šogad. Cits jautājums ir, ko tur ir iespējams reāli darīt. Nu, tur es domāju, ka Dombrovskis kungam būs pietiekoši plašas iespējas atvēzēties tā, lai to izjūtu arī, piemēram, mazie un vidējie uzņēmēji Latvijā, kuriem visu laiku tiek krautas virsū visādas atskaitīšanās normas, tur gan par ilgtspēju, gan par dzimumu vienlīdzību, gan par ko tikai visu nē, vai ne. Izsakot, nu tur ir, es domāju, ka Dombrovskis varēs sevi labi parādīt. Nu, mēs ir labi redzam, ka nu, Latvijā jau tur to birokrātijas mazināšana līdz šim diezgan spoži nav gājis, vai ne?
Nu jā, bet kādi tie vispārēji uzdevumi tādā ilgākā termiņā šiem jaunajiem sasaukumam, sasaukumam, jā?
Nu, es domāju, ka protams, primāri drošība, tas, ka mums ir jādabūt uz kājām mūsu aizsardzības industrija, mums ir jāstiprina ārējā robeža ar agresoru valstīm. Nu, un otram kārtām Eiropai būtu jāatgriežas pie normālas ekonomiskās izaugsmes. Mēs to, protams, Latvijā jūtam, ka mēs stagnējam un kāds mums tas nākamais gads izskatās diezgan pabēdīgs, vai ne? Bet, principā, visā Eiropā jau ekonomiskā izaugsme iepaliek, tāpēc, ka mēs drosmīgi regulējam visu, mēs uzņēmēju darbību šādā ziņā piespiežam aizbraukt kaut kur citur darboties. Nu, šie visi, manuprāt, tie primārie uzdevumi. Pat droši, protams, nevajag aizmirst, jo skaidrs, ka Eiropa nekad mūs neaizsargās tādā nozīmē, kā to dar NATO. NATO mums ir, protams, primārs, bet Eiropā ir jānodrošina viss tas industriāli militārais pasākums, kurā, nu, kurš tas ir nepieciešams, jo mūsdienu karš jau tas nav tikai stāsts par cilvēku varonību, tas ir stāsts arī par industriālām jaudām, tik mēs spējam sarežot ieroči.
Tātad joprojām drošība un joprojām, nu, efektivitāte Eiropas, jā, padoms.
Efektivitāte.
Labi, paldies tev par sarunu, tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat Radio SVH.
Atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.